өзге жанның қолында болсаң да, ойлайтыным сен ғана әр таңда.
Сен ойлай.